Այժմ հյուրը Լոնդոնից Կարնեգի Եվրոպա հետազոտական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Թոմաս Դվալն է։ Hi Tom, welcome.
Բարև ձեզ, Tom. Ողջունում եմ ձեզ իմ կիրակնօրյա ծրագրում, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Անցյալ ամիս դուք շատ կարևոր վերլուծություն եք հրապարակել հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ, որը վերնագրված է Հայաստանի գոյաբանական պահը։ Վերնագիրն ինքնին շատ խոսուն է, ինչ եք կարծում։ Սա իսկապես Հայաստանի համար ոչռորոշ գոյաբանական պահ է։ Կարող եք ընդհանուր առմամբ բացատրել, որից հետո մենք արդեն մանրամասն ենք խոսենք։
Իհարկե, դե վերնագիրն իմը չէր, բայց անկասկած, սա շատ վճռորոշ կարևոր ինչ-որ տեղ վտանգավոր պահ է Հայաստանի համար 2024 թվականին։ Երկիրը կանգնած է թերևս ամենադժվար ընտրությունների առջև, համեմատելի 1980-ականների վերջին կամ նույնիսկ 1920-ականների իրավիճակի հետ։ Խոսքն իհարկե Ղարաբաղի կորստի և այնտեղից հայ բնակչության փախուստի մասին է։ Սա լուրջ պահ է Հայաստանի համար, որը ոմանք համեմատում են 1920 թվականի կամ նույնիսկ 1915 թվականի ցեղասպանության հետ։ Սա նաև կլինի այն տարին, երբ Հայաստանը առերեսվելու է ոչ միայն Ադրբեջանից եկող սպառնալիքի, այլև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կորստի կամ խզման սպառնալիքի հետ։ Այսպիսով 2024 թվականին Հայաստանին անկասկած սպասում են բազմաթիվ մարտահրավերներ։
For many Armenians, Russia.
Շատ հայերի համար Ռուսաստանը ոչ միայն լքել է նրանց, այլև դավաճանել շատ դրամատիկ ձևով։ Եթե հայաստանցիների համար Ռուսաստանի դավաճանությունն ապացուցված մի բան էր, դեռևս Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց շատ առաջ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հայերը դա հասկացան միայն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները հարձակվեցին նրանց վրա։ Ձեր վերլուծության մեջ դուք խոսում եք տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի, հարավային Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության փոփոխության մասին։ Դուք դա որակեցիք որպես արտաքին հարաբերությունների զգալի կառուցվածքային նորարարություն։ Բացատրեք, խնդրեմ, որն է Հայաստանից այդչափ հեռանալու պատճառը։
Sure. Well, I mean, let's begin by saying that of course Russia's always.
Սկսենք նրանից, որ իհարկե Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում միշտ ունեցել է բազմաթիվ շահեր, թեև գուցե միշտ էլ ավելի ամուր հարաբերություններ է ունեցել Հայաստանի հետ։ Նա երբեք էլ չի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից։ Եթե նայենք Ղարաբաղյան հակամարտության նորագույն պատմությանը, ապա կտեսնենք, որ եղել են պահեր, երբ Մոսկվան ավելի մոտ էր Բաքվին, օրինակ 1990-ից 1991 թվականներին։ Ռուսաստանի համար շահերն են առաջնահերթ, և հայերի քրիստոնյա լինելու փաստը, այնտեղ ավանդական պատմական հարաբերությունների առկայությունն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց վստահաբար Մոսկվան շարունակում է մնալ Հայաստանի անվտանգության հիմնական ապահովողը։ Կա ռազմական դաշինք, կան պարտավորություններ, որոնք Մոսկվան ստանձնել է Հայաստանի հանդեպ։ Ինչ փոխվեց։ Ակնհայտորեն վիճակը սկսեց փոխվել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ Հայաստանում իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որը Մոսկվայի տեսանկյունից շատ ավելի անկանխատեսելի, անվստահելի գործընկեր էր։ Միջդեռ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանում շարունակում էր մնալ շատ ավելի կանխատեսելի և վստահելի գործընկեր։ Դա փոփոխություններից մեկն էր։ Այնուհետև մենք տեսանք 2020 թվականի պատերազմը, երբ Մոսկվան միջամտեց միայն վերջին պահին։ Մինչ Ղարաբաղցիները ողջունեցին Մոսկվայի միջամտությունը, կարծում եմ, որ հայերն արդեն գիտակցել են այդ փոփոխությունը։ Կարծում եմ, վճռորոշ պահը Ռուսաստանի ներխուժումն էր Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին, որից հետո Ռուսաստանի առաջնահերթությունները փոխվեցին ու ամեն ինչ սկսվեց պտտվել Ուկրաինայի հետ պատերազմի, արևմուտքի հետ պատերազմի շուրջ։ Կովկասը երկրորդական է դարձել, ամեն ինչ այժմ երկրորդական է պատերազմական ջանքերի համեմատ։ Եթե նայեք, թե ինչ ունենք տեղում, ապա կտեսնենք, որ մի կողմից Հայաստան, որ ունի ժողովրդավարական իշխանություն, որի մտադրությունները կարծես թե ավելի եվրոպամետ են, և կա Ռուսաստանի տեսանկյունից շատ ավելի վստահելի գործընկեր, իդեմս Ադրբեջանի։ Կարծում եմ, եթե կարդաք, թե ինչ են ասում ռուս պաշտոնյաները պատերազմի սկսվելուց ի վեր, դա այն է, որ նրանք պետք է վերակողմնորոշեն Ռուսաստանի ողջ տնտեսությունը արևմուտքից դեպի հարավ և արևելք, իսկ հարավը նշանակում է Վրաստան, բայց դա նաև նշանակում է Վրաստան։ նշանակում է հատկապես Ադրբեջան, երկաթուղային երթուղին դեպի Ադրբեջան, Կասպից ծով։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար հիմնականում ճանապարհ է դեպի հարավ, դեպի Իրան, դեպի մերձավոր արևելք, եւ այդ դեպքում Հայաստանը դառնում է պակաս կարևոր, եւ դրա համար էլ կարծում եմ մենք տեսանք սա։ Պատմականորեն առաջին անգամ Ռուսաստանը չարձագանքեց, նրա խաղապահ ուժերը հիմնականում չեն արձագանքել։ Ակնհայտորեն նրանք նախապես տեղեկացված էին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է գրավել Ղարաբաղը։
Formed in advance that Azerbaijan was going to take over Karabakh.
And do you think that there was intentional, you know, indifference or
Իսկ ինչ եք կարծում, դա միտումնավոր անտարբերություն էր, արդյոք ռուսները իրենց լռության փաստացի անցան Ադրբեջանի կողմը ու նույնիսկ ինչ-որ չափով օգնում էին Ադրբեջանին, օրինակ երբ ադրբեջանցիները վերջին անգամ հարձակվեցին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ստիպելով հայ բնակչությանը հեռանալ, մենք գյուղերից հաղորդումներ էինք ստանում, որ սկզբում ռուսները գալիս էին ու փորձում համոզել հայերին վայր դնել զենքերը եւ պարզապես փախչել Հայաստան։ Սրանք վկայություններ են ու սրանք երկու վկայություններ չեն, իրականում դրանք շատ են, եւ դա ինձ ստիպում է ազրակացնել, որ Ռուսաստանն իսկապես օգնում էր ադրբեջանցիներին գրավելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Արդյոք այդպես է ձեր կարծիքով?
Which makes me to conclude that, you know, Russia was really helping Azeris to take over Nagorno-Karabakh. Is that the case, do you think?
Yeah, I mean, it's obviously we don't have much.
Ակնհայտ է, որ մենք շատ տեղեկություններ չունենք։ Սա անշուշտ մի մասն է բարձր մակարդակի զրույցների նախագահներ Ալիևի եւ Պուտինի միջև, ովքեր իհարկե միմյանց շատ լավ ճանաչում են արդեն 20 տարի։ Կարծում եմ, մենք նույնը քննարկել ենք նաեւ Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետ կապված իրադարձությունների համատեքստում։ Արդյոք Ռուսաստանը թույլ էր տալիս, որ դա տեղի ունենա, թե Ռուսաստանը չափազանց թույլ էր։ Ենթադրում եմ, որ դա երկուսի համադրությունն է։ Ռուսաստանը շատ ավելի թույլ է, Ադրբեջանն օգտագործում էր դա, բայց վստահաբար կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հաստատ կարող էր կանխատեսել այդ ծավալի օպերացիան, այդ մասշտաբի գործողությունը։ Նրանք կարող էին տեսնել դրան նախորդող ռազմական նախապատրաստությունը։ Նրանք ունեին իրենց տեղեկությունը, ունեին իրենց աղբյուրները եւ ոչինչ ձեռնարկեցին դա կանխելու համար։ Այնպես որ ինչ որ առումով ես սա դիտարկում եմ որպես Մոսկվայի կողմից ոչինչ չանելու միտումնավոր որոշում։ Կարծում եմ, որ ռուսների արած միակ իրական բանն այն է, որ հայերի ելքը Ղարաբաղից խաղաղ է եղել։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք զոհվել են ճանապարհին, սակայն ադրբեջանական կողմից բռնություն չի եղել։ Նրանք նպաստեցին նրան, որ Ղարաբաղից հայերի զանգվածային ելքը լինի խաղաղ, բայց դրանից զատ, այո, թույլ տվեցին, որ դա տեղի ունենա։ Իսկ Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև անշուշտ շատ կապեր կան։
Երկար ժամանակ Հայաստանը մեծապես հենվում էր Մոսկվայի վրա իր արտաքին անվտանգության քաղաքականության հարցում, ըստ էության վճռական որոշումների կայացումը հանձնելով Ռուսաստանին։ Միայն վերջերս Հայաստանը քայլեր ձեռնարկեց այս կախվածությունից դուրս գալու համար, ձգտելով դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին հարաբերությունները պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում իր քաղաքականությունը։ Պատմականորեն թվում էր, որ առանց Մոսկվայի հավանության ոչ մի եական արտաքին քաղաքական ընդդրություն չէր կատարվել։ Հատկանշական է, որ կա ժամանակ, երբ Հայաստանն ուներ արտաքին գործերի նախարար, որին տանիքի մերձավոր անդամները բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում Ռուսաստանում։ Խոսքս Էդուարդ Նալբանդյանի մասին է։ Նրաներն ու աներորդին շատ կարևոր քաղաքական դեմքեր էին Ռուսաստանում։ Այս լույսի ներքո արդյոք կարող ենք Հայաստանի ռազմական եւ աշխարհակաղակական անհաջողությունները վերագրել այն բանին, որ Հայաստանը երկար տարիներ ապավինել էր Ռուսաստանի որ պես իր անվտանգության հիմնական եւ միակ ապահովող։
Well, I mean, let's begin with the fact that of course Armenia.
Սկսենք նրանից, որ իհարկե Հայաստանը միշտ էլ փորձել է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Սա այդպես է եղել 90-ականներին Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Դա անվանում էին կոմպլիմենտար քաղաքականություն, երբ կային կապեր Եվրոպայի ԱՄՆ-ի մերձավոր արևելքի հետ։ Ռուսաստանը պետք է լիներ բազմաթիվ գործընկերներից միայն մեկը, բայց ինչպես դուք եք ասում ու շատ ճիշտ եք ասում, ռազմական եւ տնտեսական կախվածությունը Մոսկվայից շատ ուժեղացավ հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, երբ բոլոր տնտեսական ակտիվները փոխանցվեցին Ռուսաստանի վերահսկողությանը, երբ եղավ Գյումրիի ռազմաբազային ընդլայնումը եւ այլն։ Այսպիսով դա էր իրականությունը եւ այդ կախվածությունը դեռ շարունակվում է։ Նայենք Թվերին։ Հայաստանի գազի 80%-ից ավելին դեռ գալիս է Ռուսաստանից, Վրաստանի տարածքով։ Ցորենի 90%-ը գալիս է Ռուսաստանից։ Ակնհայտորեն Ռուսաստանի այդ առևտուրը շարունակում է կարևոր մնալու, այդ առևտուրը կատարվում է Վրաստանի տարածքի միջոցով։ Երբ Ռուսաստանը փակում է լարձի անցակետը, դա ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ազդեցության բոլոր լծակները դեռ կան, սակայն վստահաբար այժմ ջանքեր են գործադրվում հեռանալ դրանից։ Կարծում եմ, ոմանք ասեն, որ դա այնքան էլ հմտորեն չի արվում, որ գուցե խելացի կլիներ ավելի շատ հեռվանալ ռուսական կախվածությունից եւ ավելի քիչ խոսել դրա մասին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի այս իշխանությունը կարծես թե ավելի շատ է խոսում ու քիչ անում, որը գուցե ռազմավարական առումով այնքան էլ խելացի չէ, բայց հաստատ այդ փոփոխությունն այժմ ընթացքի մեջ է։
Թեև Ադրբեջանը փորձում է ավելի քիչ խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նա դեռևս պահպանում է իր հավակնությունը միջանցքի նկատմամբ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի հետ։ Բաքուն դեռ հույս ունի ամբողջական վերահսկողություն սահմանել այդ ճանապարհի վրա, կամ որ առնվազն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կվերահսկի այդ ճանապարհը։ Ադրբեջանի համար Ռուսաստանը նույնպես կարող է հարմար գործընկեր լինել Սյունիքում, որի հետ այն նույնպես կարող է գործարք կնքել, ինչպես դա եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ եք կարծում։ Ադրբեջանը դեռ ի վիճակի է եւ ցանկանում է Հայաստանի տարածքով ճանապարհ բացել Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, թե նա հրաժարվել է ռազմական տարբերակից։ Որոշ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրսում կարծում են, որ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու գայթակղությունը Ադրբեջանի մոտ դեռ պահպանվում է։ Ինչ կարծիք եք, Թոմ։
You know, I think anything is still possible. Azerbaijan is still strong. Armenia is still weak. So anything is possible. Let's begin with that, that we should...
Կարծում եմ, ամեն ինչ դեռ հնարավոր է։ Ադրբեջանը դեռ ուժեղ է։ Հայաստանը դեռ թույլ է։ Այսպիսով ամեն ինչ հնարավոր է։ Սկսենք նրանից, որ այս ծանորոշ աշխարհում մենք պետք է պատրաստ լինենք կանխատեսել անկանխատեսելին։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի համար շատ ռիսկային է բռնի ուժով վերցնել Մեղրին կամ Սյունիքը։ Սա Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքն է։ Եթե ուժով եք վերցնում այն, ուրեմն ձեզ այնպես եք պահում, ինչպես Ռուսաստանը Ուկրաինայում։ Նաև եթե ուզում եք երկաթգից կառուցել եւ ուզում եք միջազգային աջակցություն այդ երկաթուղու համար, ապա չպետք է տարածք բռնակցեք։ Դուք չեք կարող ստիպել համաշխարհային բանկին եւ այլ մարդկանց համագործակցել ձեզ հետ երկաթուղու կառուցման գործում։ Իմ ենթադրությունն այն է, որ սա հարկադրանքի ռազմավարություն է, երբ Հայաստանի նկատմամբ հարկադրական մարտավարություն է օգտագործում, փորձելով ստիպել նրան ընդունել այս երկաթուղին ադրբեջանական պայմաններով, եւ իհարկե օգտագործում է ռուսական քարտը, քանի որ այստեղ համընկնում կա Ռուսաստանի շահերի հետ։ Մենք հիշում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի համաձայնագիրը, որ նստեյության չգործող է, բայց դրա մի տարը, ինչպես դուք նշեցիք, այն է, որ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն պետք է պահպանի այդ երկաթուղին։ Ես երկու անգամ զրուցել եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ եւ նրանց հարցրել. Ինչու եք սատարում դրան։ Եվ նրանք ասացին, որ դա ամենալավ տարբերակն է, այսպիսով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հստակ պայմանավորվել են այդ հարցում։ Իսկ դա Հայաստանի համար դժվար է, քանի որ ռուսներն արդեն տեղում են, նրանք արդեն տեղում ունեն սահմանապահ զորքեր, այնպես որ ես ավելի քիչ եմ ակնկալում լայնածավալ ներխուժում եւ ավելի շատ մեծ ճնշում եմ ակնկալում Հայաստանի վրա դա ընդունելու համար։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հարցն այն է, թե ինչ կարող են նրանք անել։ Կարող են դրա դիմաց ինչ-որ բան առաջարկել Հայաստանին, այլ ընտրանքային ռազմավարություն, որտեղ այս ճանապարհը կառուցվում է, բայց դառնում է միջազգային եւ ոչ միայն ադրբեջանա-ռուս
where this road gets built, but it becomes an international road and not just an Azerbaijani-Russian road.
So you think Russia is still keenly?
Ինչ եք կարծում, արդյոք Ռուսաստանը դեռևս մեծապես շահագրգռված է ապականանացնելու եւ փաստացի տապալելու Փաշինյանի կառավարությունը եւ իշխանության բերելու նախկին ռեժիմի որոշ անդամների, որոնք հավատարիմ են նրան?
Still really in
Կարծում եմ Ռուսաստանն իսկապես կցանկանար դա անել, բայց ենթադրում եմ, որ գուցե Փաշինյանին օգնում էին, որ թեև նա ոչ պոպուլյար է, բայց Ռուսաստանը ավելի ոչ պոպուլյար է, այնպես որ սա ենթադրում եմ միակ բանն է, որ փրկում է Փաշինյանի իշխանությանն այս պահին։
Thank you very much, Tom. Thank you for this.
Շատ շնորհակալ եմ, Tom. Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար. Ցտեսություն։
Հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Ցտեսություն։